Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио КВ, последния за днешния информационно-публицистичен ден, четвъртък, събеседник, политик Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, председател на политическа партия Народен съюз, председател на Комисията по политиките на българите в чужбина, член на Комисиите по земеделието и храните и по външна политика. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте.
Днешният ден... Добър вечер. Днешният ден се предлага голямата тема за дискусии. Това е второто четене на закона на изборния кодекс, закона за изборите, изменения и допълнения. В тях се откроява на първо място, разбира се, приетото от парламента задължително гласуване. Вашия коментар.
Моя коментар и оценката на Народен съюз е, че за пореден път една политическа сила, и то по-скоро няколко политически сили, се опитват да се уредят успех на изборите чрез избирателния кодекс.
Да.
Това се е случвало и друг път и винаги води до загуба. Загуба
така, да, вярно е.
Се опитват да подредят закона така, че да работи за тях.
Да.
Очевиден е опита на БСП, ДПС и ГЕРБ да направят трипартиен парламент на следващите избори. И това е нашата оценка. Иначе, що се отнася до задължителното гласуване, ние винаги сме били за. Обаче така предложено, както е в този законопроект, с варианта за изключване от избирателните списъци, фактически не стимулира участието, напротив. Стимулира изключването на гражданите от избирателния процес и евентуалното снижаване още на гласуващите в България,
да,
така че да бъдат наистина една управляема група избиратели, които знаем как гласуват и ще гласуват за нас, така да се каже.
Да.
Това е замисъл.
Да, да.
На тези, които предложиха тези промени. Така че ние няма как да подкрепим подобно решение. Идеята за задължително гласуване беше съвсем друга, съвсем по-различно от това, което се случва в момента.
Аз не знам, като гражданин искам да ви кажа, че съм много против задължителното гласуване, ако някой въобще се интересува от гражданското мнение. Под каквато и да е форма, ние вече отвикнахме от това някой да ни задължава за нещо. Нали си представяте какви неща ще се напишат и нарисуват на изборните бюлетини? От сега си ги представям.
Това си го представям, но нали знаете, че избирателното е право е нещо, за което хората по този свят са се борели и са мрели.
Точно така.
Давали са живота си.
Точно така.
А сега едва ли не искаме нещо да ги понасилим в тази.
Точно така.
Някак си не свързвам двете неща.
Абсолютно. Абсолютно. Защото... Първо, че избирателната активност няма да се повиши. Там тези, които избират да не гласуват, ще използват онова квадратче, което сте предвидели, че не подкрепям никого. Второ, избирателната активност ще се определя от това, кой е гласувал за и против. После, задължението не кореспондира с правото. А в Конституцията много ясно е записано, че имаме правото да гласуваме.
Аз дори не искам да влизам в правния анализ на Конституцията, който може би не е по моите сили, но като гражданин, като човек, който все пак е чел доста книги за демокрацията, не мога да не си спомня какво пише в тях и не мога да не си спомня, че само допреди няколко десетилетия, 60-те години чак, в Америка продължават борби за избирателно право.
Точно така.
Ако погледнете само преди стотина години, жените в много страни започват да гласуват. Така че това са права, за които хората са борили десетилетия, столетия. И днес да казваме, че трябва да бъдат задължени за това е малко смешно. Не знам как ще бъде възприето извън България.
Аз, между впрочем, не е хубаво човек да се позовава на собствения си опит, но ще споделя с вас, че на времето съм една от тези, които подписаха Конституцията, действащата сега Конституция. Тогава също се разгоря един сериозен дебат във Великото народно събрание за правото и за задължението. И трябва да ви кажа, че много повече отстояваха правото, а не задължението, демократично настроените народни представители в Великото народно събрание.
Очевидно така изглежда и волята на създателя на Конституцията.
Точно така.
И вероятно ще се наложи този прочит да го прави Конституционния съд.
Най-вероятно, което е унизително за сегашното народно събрание.
Унизително е, когато се правят популистични ходове, с цел така едва ли не да заблудим някой.
тарикатски номера.
Дълбоко се подценява интелекта на избирателя.
Да.
Мисля, че няма как да бъде възприето това като решение на проблема с избирателната активност.
Да не говорим, че и предстои референдум, в който един от въпросите е точно този. Защо 43-я парламент се нагърби да решава въпроса вместо народа? Уж всички сме демократи.
Аз това се питам. Идва референдум, той така или иначе трябва да се случи. Друг е въпросът кога. И мисля, че волята на избирателите в един референдум трябва да бъде отразена в законодателството. А ако тази воля противоречи на Конституцията, очевидно трябва да минем на конституционна промяна.
Днес, нали, не приключихте? Има още текстове за второ гласуване?
Има още много текстове в избирателния кодекс. Гласуването ще продължи и утре. Няма да има дори парламентарен контрол. Предполагам, че може да се наложи извънредно заседание, на което да се довърши работата. Малко е притеснителна и тая бързина.
Да, е, това ще я да питам. Защо така да се бърза? Какво принуждава това бързане?
Не разбирам, честно казано. Подобни текстове, закон от подобна важност изискваше не среднощни заседания на Комисията по правни въпроси, а внимателен анализ, разговор с обществото, обществено обсъждане, ако щете, на всички тези текстове, чак тогава тяхното приемане. Защото в крайна сметка това е закона на законите. Онзи, който е насочен към всички български граждани, към основното им право да изберат следващия мандат своите представители.
Свикнали сме в нашата най-нова история такова бързане с изборния кодекс да се осъществява, когато предстоят предсрочни избори. Има ли някакви данни, че някой замисля предсрочни избори? Та е това тичане в момента по пистата, за да се приеме буквално до дни целият изборен кодекс. Промените, измененията и допълненията в изборния кодекс.
В тази нестабилна парламентарна конфигурация извънредните избори или предсрочните избори са винаги на дневен ред.
Mm-hmm.
Така че не можем да ги изключим в който и да е момент, макар че аз мисля, че до провеждането на президентски избори
няма време за други. Да.
Няма да има.
Да.
Най-вероятно президентските избори ще зададат и необходимостта или не необходимостта от такива парламентарни избори. Но пак и аз се чудя защо трябва това да се случва на такава скорост, когато има достатъчно време за обмислене на промените, дори ако щете до началото на лятото.
Да, и най-важното, че трябваше да се осъществи един сериозен обществен дебат по тези въпроси.
Да, настоящия избирателен кодекс с всичките му кусури беше прият с доста обсъждане.
Да.
И с доста работа. И променянето му така набързо не противоречи дори на заявката на ГЕРБ, които първоначално не искаха да се правят значими промени в кодекса, защото в крайна сметка той работи. Ние, между другото, направихме доста предложения по отношение на обжалването на изборни резултати, на решения на комисии, изобщо по процедурите, които бяха плод на практиката на ЦИК и на административните съдилища. Никой от тях не беше прието, напротив се отиде на други промени.
Ще проследим цялостното оформяне на края на текстовете в изборния кодекс, но някак, ако щете, дори демодирано звучи в 21 век в една демократична, вече с утвърдени демократични устои, държава да се връщаме назад и да задължаваме да се гласува. Ако е толкова хубаво, европейските страни всички ще въведат задължителния вод, а тук на пръстите на едната ръка се броят държавите, които имат задължителен вод. При това в повечето от тях няма санкции, така че задължителният вод е полузадължителен.
Не, мен още повече ме притеснява това, което е последствието от негласуването, изваждането от избирателните списъци.
Да, това е също дълбоко недемократично.
Ако целта на задължителния вод е да стимулираме гражданите, то изваждането им от системата окончателно ги изважда от този обществен оборот. И аз наистина се чудя как двете неща се свързват. Поне в съзнанието на вносителите. И се надявам това поне да не бъде прието, защото наистина би означавало така отчуждаване допълнително на огромна група граждани от избирателния процес.
Само че, господин Йончев, ако няма санкции, как ще се гарантира тогава този задължителен вод? Ако няма да ме санкционират, аз защо трябва да хода да изпълнявам желанието на някои политици за задължителен вод?
Вижте, страхувам се, че въпросът за санкциите така ни навежда на мисълта, че политическата класа, аз не обичам това определение така, за хората, които се занимават с политика, но да приемем, че има такова, политическата класа се домогва до последния ресурс, а именно принудата. След като гражданите не участват доброволно в избирателния процес, дайте сега на сила да ги накараме да участват, той да ги наказваме, ако не участват. Това дълбоко опорочава самия смисъл на избора. И не съм убеден, че трябва да бъде подкрепено. Иначе, да, задължителното гласуване, ако е насочено по някакъв начин към увеличаване на избирателната активност, добронамерено,
да,
бих и аз погледнал по-добронамерено на него.
Да. Какво се случва във вашата нова партия? С какви задачи сега сте се натоварили? Какво осъществявате? Защото сте една от интересни партии, защото сте нова, защото все още не знаем много за вас.
Не, като формирование. Че сме неизвестни.
Не знаем като ново формирование какво правите.
Дори не бих го нарекал чисто ново формирование, защото при нас политици, които са изградили така някакъв образ в времето. Да, опитваме се да консолидираме нашата формация и се готвим за президентски избори. Това е така първото предизвикателство. Опитваме се онова, което заявихме на нашия конгрес, да бъде реализирано, а именно консолидирането на един малко по-широк политически център, който да...
Господин Йончев, чуваме ли се? Очевидно връзката прекъсна. Hey, how you doing? I'm sorry you couldn't get through. Cause this is a message that's been recorded especially for you. And then if you leave a name and your number, we'll get right back to you. You can leave a message now if you want to, when the bleeps are through. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. I sure wish you'd... Възстановихме връзката с Румен Йончев. Господин Йончев, продължете си мисълта, моля.
Не знам
че политическа партия Народен съюз опитва да консолидира един по-широк кръг от хора за своите цели.
Един по-широк политически център, именно там е нашето поле за действие, като целта основната е да излъчим президентска двойка, която не просто да участва в изборите, а да спечели изборите. Считаме, че не ни е нужен президент, който да бъде ляв, десен, партиен, отцветен, а наистина лидер на нацията, който да я поведе в така пъти към истинско развитие, истинско европейско развитие. Това не става с лява или дясна политика. Считаме, че това всъщност е основна задача на този етап на Народен съюз и формулата е достатъчно отворена, за да може да привлече допълнителни сили.
Аз пропуснах или не сте взимали решение на учредителния конгрес. Затова вие ли ще издигате кандидатура за президент от вашата партия или ще търсите коалиция с други партии и кои?
Ще търсим коалиция с всички партии от центъра, пак подчертавам. В сегашния, ако вземем парламента като отправна точка, в сегашния парламент това са най-вече колегите от Патриотичния фронт и от АБВ. Разбира се, ние сме отворени широко и към извънпарламентарни сили, такива не липсват, част от някои от тях, ние с тях бяхме партньори на местните избори. Така че проблема на центъра в България е, че той е доста раздробен, дори и в Народното събрание, и затова всъщност неговата дума не се чува. Затова няма балансер в политиката в момента.
Премина едно национално съвещание на ГЕРБ под миналата неделя. Какъв знак даде то на обществото у нас? Защо беше необходимо? Какво да очакваме като реална политика и резултати за нашия си живот? Защото, в крайна сметка, за да оценим едно политическо събитие, трябва то да има реализация в живота на всеки един от гражданите на тази държава. Вашия коментар.
Честно казано, не съм следил решенията и резултатите от този форум на ГЕРБ. Не мисля, че те са и чак толкова интересни.
Аз ще ви кажа защо са интересни. Защото все пак това е мандатоносителя. Неговите решения, неговите позиции общо взето влияят на всеки един от нас и на живота ни.
Това е така. Мисля, че събитието обаче имаше по-скоро вътрешно партийно предназначение, доколкото съм запознат, защото не е тайна, че в редиците на ГЕРБ има доста разочарование и доста демотивация от трудното взаимодействие, трудното общуване с Реформаторския блок.
Да.
Една коалиция, в която Едни стоят на масата, а други плащат сметката. Така грубо да се
изразя.
Да. И сметката най-вероятно ще отиде в ГЕРБ. И мисля, че министър-председателя и ръководството на ГЕРБ така трябва да обяснят на своите избиратели и на своите поддръжници и на партията, защо това се случва. Надявам се да се успее.
Направи много силно впечатление. Аз лично като гражданин очаквах там да става дума за икономика, за социална ситуация в държавата, за сигурността, за проблемите в кореспонденцията ни с външния свят. Откриха се три теми, които са важни безспорно, ама те са следствие от другите теми. За корупцията, за ролята на президента и за това, че ГЕРБ може да бъде свален само от ГЕРБ. Къде е опозицията, гражданското общество, хората на България, те нямат ли вече никакво значение? Въобще е странно съвещание. И напоследък забелязвам, че и премиера, и партията му избягват да правят сериозни икономически анализи. Хвърлят се няколко изречения за това колко добре се живее в България, колко много е построено, колко много предстои да се построи, но за реалността, в която ние живеем, общо взето се избягва да се говори. Защо така се случва?
С една дума не се говори за политика,
да.
А това е така основно, защото политика не може да се прави в тази тромава, трудна формула, в която функционира властта. Ако правителството беше еднопартийно или на единомишленици,
да.
Вероятно политика наистина щеше да се прави, щеше да има политически заявки. Вместо това единственото послание от всички подобни форуми е, че алтернатива няма.
Да, да.
Вместо да има предложение за политика, всъщност не се обяснява, че алтернатива няма. Аз съм убеден, че обществото ще създаде алтернативата и тя ще се появи.
В нашата държава не минава и ден без някакъв протест. Дори не само по един на ден. Как оценявате тази ситуация? Успявате ли да се срещнете, да разберете реално защо и за какво протестират хората? Как им помагате, за да преодоляват проблемите?
Протестът е основно демонстрация на слабостта на Народното събрание, на това, че политиката не работи, демокрацията не работи,
да,
по нормалния начин, по който тя трябва да работи. Протестът е диалог между улицата, между протестиращите и властта директно,
да,
управляващите. Къде е тук парламента, къде е посредника или представителя на протестиращите, т.е. на народа, в лицето на Народното събрание? Никъде. Това,
да,
означава, че Народното събрание си върши работа. Не протести трябва да има, а дебати в Народното събрание, в които да се решават тези проблеми.
Да.
Вместо това, протестиращите отиват директно при, не просто при властта, а при министър-председателя,
да,
и се решават пряко някакви проблеми.
Да.
Това става веднъж, дваш, вече е прецедент, вече се ползва доста редовно и отново означава, че нямаме работеща парламентарна демокрация.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте, и ви пожелавам хубава вечер.
Благодаря ви и приятна вечер на вашите слушатели.
Благодаря, Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ.